kun ya ga ko ko a kun ya kalmi ka kai dukkan doye ma ko ya hafa ne ramu na ko ta tara a katukuni ta kuma libe gela la hafa ne ramu na bo na nan a sika ke ne ka ko mali ka mali bo gela la ko a ban ka sanso ne ko ya ala yi ka ko sika wo gela do ta sanso ta la la se mali ba ala yi bo fa mal do ka gela ka ama ko si bo ne mo ka ko la ai a di la population ne ka donc ni madan sanso
kunde la eko ko a manye muna
sanction ta de ko pas la boala il m'a pas fait ko la est-ce que abla il m'a do ko la madan o ko ni la ko la nga ma be parce que a gela se ma la boala na ka di population ne ka ko la ngo bo vraiment ne madan la ko ko la ne so
ya ya 7 francs fene ko na la ko ko ya ye ka fo je ko mu sigilendo ben kan 7 la wala alika ko ma la jere ke kabisa amba fla ni moi ani kelen wati la ni nyangli u yere ka foli la mo mun kelen ka geliado e Algérie ben kan 7 la wala aliko la e bi malini munu ye marfa ta nyon kama wo ko mo ba mo ani woro ulu ni ta jamana yi me o wati kelen na anya bala ni anya ye marfa tri jo glu fene boraka kuma do fo do kun temenina e mu famia o ko fene na
ta jama malio wanda mama beta ameda kuma la o ya ye kuna fundo so ko kwa do mu ni marfa tri ni chama mula mu ni jena ka akorda jenga mo ka fo ku bo pa ki de dal la ka fo ku asina kuba mena ase ka aplikiti to la sira bo ka fo ku a de de luka tri mon no ku fo
Mali jamana ye jaabi jumɛn di nin ko la?
Bon nin kuma nin fɔlɔ an ma fɛn mɛn fɔlɔ Mali ma encore an ma kunnafoni sɔrɔ fɔlɔ Mali ka élection sɔrɔ fɔlɔ par rapport à ça mais an sigilen bɛ k'a makɔrɔ.
Komi yɛrɛ kunnafoni di la malidenw hakilila ye mun de ye nin ko in na?
Malidenw hakilila fanba ye min ye ka fɔ ko accord ni a signera cogoya min na a se ka appliquer accord min kɛra waati min na o kun kɛlen bɛ ka mun da Mali kan na donc maintenant o waati tɛmɛna. Gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ maliyɛn fanba olu ma jɛn n'a ye ka fɔ ko accord ni a signera cogoya min na k'a appliquer ten cogoya la o ye maliyɛn fanba ka hakilinata ye an ye sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔfɛ an sera ka mun sɔrɔ.
Bon Mali tun y'a fɔ wagatinin dɔ la ko u ni marifatigi jɛkulu k'u bena sigi ka kuma kɛ ko ka u b'a fɔ min ma ko relecture intelligente ni o ye ka segingali kɛ accord yɔrɔ dɔw kan ni hakili ye o ko be togo di.
An y'a kuma mɛn effectivement mais a baara ka a baara daminɛna an se ka fɛn fo la fɔlɔ a baara ma daminɛ mais ministre de la reconstruction kɔni ministre wa reconstruction don bɔra mɛn ka kɔta in na a kuma kun b'o de kan mɛ k'a fɔ ko a baara daminɛna ko commission créena k'a bɛɛ baara daminɛna an ma kunnafoni sɔrɔ kan fɔlɔ baara daminɛ kɛra fɔlɔ.
Maliyɛnw ni duniɲa selige naani kɛrɛnkɛrɛnla u ni u kan ka mun de kɛ pour que ni mankan in bɛ se ka ban.
Pour an y'a fɔ le de a mɛnna ka si ka kuma parce que accord de a se ka appliquer. Donc si ka kuma de b'a fɔ ka ban. Si ka kuma de nafa jumɛn b'a la bi an fɛ yɔrɔ min na marifatigi cayara.